warri horroo guduruu wallaggaallee waraanii mootummaa yookaan ammoo warri laf eegu jaarsa guddaa dabaleetiin nama hedduu rakkisuu jira jechuun dubbatanii warri ta'anii mata keessa tokko obbo Dirribaa Lammeessaati. Nama aanaa guduruuti waajjirri bulchiinsi nageenyaa ammoo tunin dharaa jedhe Tsahaayi Daamxoon nu erge.
Obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee jiraata godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu ganda ulaa guutooti maanguddoo ganna torbaatamaati. Maanguddoon kun abbaa marroo yookaan ammoo abbaa Kumsaa Dirribaati. Yeroo ammaa marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jiru keessatti kanneen bosona jiran keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee humnoonni nageenya mootummaa obbo Dirribaa Lammeessaatiin ilma kee fidii bakka jiru beektaa jechuun halkaniif guyyaa na dararaa jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan obbo Dirribaan.
Dhufanii saanqaa ciranii mana caccabsanii soofaa waanan qabu firaashii kukkutanii gootaraa kukkutanii dhiiganii. Deemanii lubbuu koo baqadhee dhokadhee ba'ee ammas immoo deebi'anii gaafa guyyaa amajjiiruma gaafa guyyaa 21 immoo akkananii mana keessummaa wajjin jirutti dhufanii gadi dhuyaasanii nu jilbeenfachiisanii sidii ilmi kee eessa jira jennaan ani hin beeku erga ba'eetti waggaa 20 har'aan iddoonni jiruyyuu hin beeku maaliif na darattu adaraa na dhiisa dadhabee moobaayiliin harkaa fuudhatee. Sakatta'anii booddee moobaayilii naa deebisanii ammas immoo dheen gadda guyyaa keessa saayitii 11 dhufanii mana haadha manaa qulqullaa ishee gadi baasanii dhoqqee keessa nu teessisanii anaan iddoon hojjechuu na qabanii dhoqqee keessa nu teessisanii moobaayilii naa harkaa fuudhanii dabaroota koo ilma koosa hangafa maattaawwaqaa keenya buukiin harkaa fuudhanii akka naannoo saayitii 2 nu teessisanii booda immoo. Nuu deebisanii moobaayilii fi guukis nuu deebisanii akkasitti na dararaa jiru. Waan an balleessan qabu ani ilmi koo iddoonni jiru hin beeku. Nuyee jiraasaa jiru hin beeku. Shiftaa gashi ta'edhu abaa odeeggas ta'edhu. Ani waan kana hin beeku siyaasa gurraacha isaaf diimaasaa jiru hin beeku ani akkasitti murtaasaa jiru kun waan goone wallaallee jechaa kooti.
Akka obbo Dirribaan jedhanitti ilmi isaanii waggaa 20 dura yuunivarsiitii Finfinneetti osoo baratu achumaan badee. Ergasii argeen beekuu jedhan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo yeroodhaan halkaniif guyyaa na hiraarsaa jiru jedhan obbo Dirribaan mootummaan balleessaa tokko malee sababa ilmi koo waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhameef warreen na wareersan kana narraa dhaabuu qabas jedhan.
Ani garuu kananii dubbachuu barbaadu mootummaan kun yoo darara kana narraa haa dhaabu maalan godhe ani waan an balleessan qabu nan dhashee malee ani siyaasan beeku ofii koo nan qotadha nan dhamaadhaa malee. Waraana natti ergee mana koo ciccirsiise kan fitu maalan balleesse balleessaan koo maal waanan balleesse hin qabu waraana kana narraati haabu dhufanii ayyaana na qabanii ganama kan na dararani maal balleessaan koo hin balleessaa koo natti ayimani yoo immoo na ajjeesani naa obbaan siisan malee akkasitti siqiqiisaa hin dadhabe halkan akkatti rafu hin qabu guyyaa akkatti jiru koo hojjeta hin qabu.
Dhimma hiraarsamuu fi doorsamuu obbo Dirribaa Lammeessaa. Binagdee irratti waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu gaafadheera. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruuti. Obbo Dirribaa Lammeessaa akka beekaniif qaamni nageenyaa tarkaanfii doorsisaa firaarsaa irratti fudhate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakki namni dhugayyuu hin jiru yaasi inuma malee gurbaarra rakkoon qabanii nutis immoo gaafannee mucaan itti bahee tureera gara waggaa 20 oliiti. Namni yaasatti dubbates hin jiru. Nageenyattis nan beekaa waan ta'eef yoo namni biraa dhaqee doorsise hin beennu malee qaamni nageenyaa keenya namni tokko yaasa sanatti dubbate hin jiru. Magaalaa kan bulchan wajjin oolu jechuudha. Nuti isa kan barbaannu jaalmaroodha malee jaarsarraa hin manqabne. Hin qotatu qotan qonnaan bulaadha. Qe'isaanis argeera. Namni tokko namba akka keenyatti qajeelfama koo balees namni deemu hin jiru. Jaarsa too hidhuu barbaanne guyyaa guyyaadhaan na bira oolu jechuudha magaala. Qaamni biraa dhaqee doorsisa yoo ta'e malee nuti amma nu biras hin dhufne akkana nu godhu jedhanii hin dhufne. Dhaqee jaarsa sana namni tuqe hin jiru.
Qaamni biroo humnoota nageenyaa kan mootummaa da'eeffate obbo Dirribaa doorsisee fi darare yoo jiraate gara waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jedhan obbo Baqqalaan. Namni kamiyyuu sababa nama kan biraatiin akka dararamuu fi hiraarfamu seerarras hin jiru. Kanaaf gochi akkasii dogoggoras jedhan. Fuulduraattis qaamni isaan dararu yoo jiraate gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa aanaa guduruu. Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.